Proč hmyz ostrovů ztratil schopnost létat? Jak to je s invazním slunečkem východním, když se dostane do oblastí, kde normálně nežije? A jak magnetické síly pomáhají motýlům? To jsou náměty, kterým věnujeme dnešní pořad vědců a herců. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám entomology Petra Šípka a Ondřeje Sedláčka.
Dobrý den.
A herečku Ivu Pazderkovou.
Dobrý den.
Většina hmyzu umí létat, ale řada ostrovních druhů tuto schopnost ztratila. Odborníci z australského Melbourne ověřovali hypotézu Charlesa Darwina, že je to kvůli síle větru, který hmyz ohrožuje. Na ostrovech ze subarktických a arktických oblastí, kde Charles Darwin bádal, vědci ověřili, že měl pravdu. Létání by hmyz stálo hodně sil a energie a tu raději investuje do rozmnožování. Rozumím-li správně? Vítr by odvál ten ostrovní hmyz do moře? Otázka míří na Ondřeje Sedláčka.
To je hypotéza, s kterou přišel opravdu Charles Darwin, který si myslel, že když prostě na malém ostrově žije nějaký křídlatý hmyz, tak jakýkoliv poryv větru nebo nepříznivé počasí může způsobit, že ten hmyz skončí mimo tu plochu. Biologové potom si všimli, že vlastně i třeba rostliny, které mají normálně semínka, která jsou třeba ukřídlená, známe třeba pampelišku, tam by asi bylo celkem k ničemu dostávat ty propagule někam daleko do oceánu a spíše pro ten strom nebo rostlinu je lepší, když to spadne přímo pod ní. A u toho hmyzu si všímal samozřejmě dalších věcí, i u dalších organismů, například jsou tam organismy větší než obvykle, nebo jsou naopak menší, známe třeba vyhynulé malé slony, které žily nedávno ještě na středomořských ostrovech, ale známe obrovské želvy nebo obrovské holuby, jako byl Dronte mauricijský. To jsou ostrovní gigantismy a nanismy a všechno tohle on sledoval během té své cesty na té lodi Beagle v 30. letech 19. století a když se vrátil, tak ovšem přemýšlel, no asi už během té cesty, a vydedukoval celou řadu věcí a dneska nás fascinuje, co vlastně všechno věděl jako správně, i když na to neměl vědecké metody, ale prostě takovou tou dedukcí a správným přírodospiteckým způsobem dokázal vymyslet opravdu jako revoluční věci.
Pojď do diskuse tady k tomu hmyzu, který ztratil schopnost létat. Petr Šípek má slovo.
Tak to, že hmyz je třeba unášen větrnými proudy, je docela známo. Dokonce existuje vzdušní plankton, kde je celá řada drobných organismů, který se nechají unášet a potkáváme je víceméně ve třeba jako v holoarktickém výskytu, jsou to různý druhy třásněnek, ale existuje jeden druh ploštic, který přímo profituje z toho unášeného hmyzu, který žije na otevřeném oceánu, je to rod Halobates, jsou to takové obrovské bruslařky, každý znáte bruslařky z našich rybníků, jsou to takový malinkatý hvězdičky, které rychle plujou po vodě a na té vodní hladině sbírají popadaný vodní hmyz, který se tam zachytne o tu vodní blanku, nepotopí se. A úplně stejně žijou tady tyhle ty velký bruslařky na otevřeném oceánu, někde v oblasti rovníku, v tichém oceánu a čekají, než tam, dejme tomu z Jižní Ameriky dofouknou ty větrné proudy, ten hmyz.
To, co Darwin viděl, tak to byly ty ploštice?
Já nevím, jestli on viděl ty ploštice, to si myslím, že asi ne. On to spíš jenom dedukoval na těch antarktických ostrovech. Mimochodem podobný případy potom analogický jsou ostrovy horský nebo horský pásma, kde ty jednotlivé štíty taky fungují jako v zásadě takový island, oni tomu říkají vzdušní ostrovy. A tam taky řada třeba rovnokřídlého hmyzu preferuje nemít křídla. Kobylky sarančata se můžou geneticky rozhodnout, teď to říkám zjednodušeně, mají vypínač takový genetický, jestli se z té larvičky vyvine dospělá skákací jako potvora se křídlama, nebo dospělec se skřídly a dospělec bez křídel. Takže vlastně v těch horských polohách je daleko častější to, že právě nemají ty křídla. A může to být buď to z toho důvodu, že prostě když je vítr, tak se nevyplatí létat i u nás, když jdete na motýly, tak když fouká vítr, byť může svítit sluníčko, tak máte velký problém. A nebo prostě z toho důvodu, aby nebyly odfouknutý pryč.
Tak nemít křídla může být i výhoda. Poznámka Ivy Pazderkové k diskusi.
Já mám k vědě obrovský respekt a vždycky je to pro mě obrovské tajemství a mám pocit neskutečné složitosti, ale zrovna tahle ta Darwinova teorie, když to přečtete, tak si řeknete, aha, to je přece strašně jednoduché a logické.
Aby je to neodfouklo do moře, tak. Že? Já jsem přemýšlela o těch bruslařkách, protože jsem si vzpomněla, že na naše běžné bruslařky na rybnících, že? Normálně v české krajině. A představa, jak si to takhle bruslí po oceánu, je neskutečná, ten nekonečný oceán a mezi tím ty bruslařky. Kdybyste tedy byli součástí toho týmu, který se zabýval ověřením té hypotézy Charlese Darwina, proč pak asi ostrovní hmyz ztratil křídla, co by vás ještě zajímalo? Petr Šípek.
Jestli tam nemůže být vliv třeba toho, že ten hmyz na tom ostrově je osvobozen od nějakého tlaku. Prostě na ostrovech třeba nemusí být predátoři, hmyzožravci. Po případě na ostrovech prostě nemusí ulétnout před konkurentem, nemusí hledat složitě zdroje potravy, protože dejme tomu, jsou více lokalizované a oni žijí přímo na tom zdroji potravy, nemusí se s ním o tom s někým dělit. Potom v tom případě prostě pro něj, pro ten druh nemá cenu vůbec dělat takovouhle strukturu, jako ty křídla jsou. Oni jsou nároční, jsou drahý, stojí to ne peníze, ale stojí to energie. Takže tady je určitá prostě šance, že ta bezkřídlost se vyvinula kvůli tomu, aby se vlastně ta energie úplně jako potlačila nebo neplýtvala.
A je to třeba i tak, že díky tomu, že jsou vlastně odříznutý ty ostrovy, tak a taky tam nejezdí úplně mnoho turistů. Takže ten hmyz má čas taky na tu proměnu, že tam nehrozí nějaká invaze nějakého nového druhu nebo nečekaného něčeho.
Určitě nový predátor by znamenal velkou změnu na tom ostrovním systému a taky ostrovy jsou senzitivní na jakýkoliv změny a spousta vyhynulých druhů, kterých v současné době o nich víme, obratlovců, tak pochází z těch ostrovních systémů taky.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými dnešními hosty pořadu Laboratoř jsou biologové Ondřej Sedláček a Petr Šípek a herečka Iva Pazderková. Ekologové v severním Švýcarsku doložili, že invazní slunečko východní ohrožuje domovské slunečko dvojtečné. Vytlačuje ho hlavně z listnatých stromů a keřů. To slunečko východní pochází ze střední a východní Asie a poprvé bylo ve Švýcarsku spatřeno v roce 2004. Čím to především je, že vlastně ty západní bodré horály slunečka ohrožuje ten východní nájezdník? Dám slovo Ondřeji Sedláčkovi.
To slunečko východní bylo považováno za dobrého lovce mšic a bylo introdukováno nejprve v Americe, později v Evropě a v Evropě, teda v západní Evropě, ve sklenicích. A myslelo se, že prostě vázaný na nějaký teplejší podnebí, takže z těch skleníků neunikne. No ale co čert nechtěl, prostě slunečko uniklo a protože je velikánský, je velmi adaptabilní, dokázal se přizpůsobit těm podmínkám novým, tak začalo válcovat ta naše slunečka v čele, teda tadyhle s tím slunečkem dvojtečným v případě Švýcarska. Oni jsou prostě velmi draví, velmi žraví, jsou větší, dokážou prostě být konkurenčně schopnější, vyloví ty mšice a slunečko dvojtečné už zkrátka jako nemá co lovit, plus v podstatě existuje jako boj mezi těma larvama, takže larva, která je větší, rychleji roste, no tak zlikviduje toho slabšího. Co je na tom trošku pozitivní, je, že co se týká toho potlačování těch mšic, tak tam ty věci zjistili, že v zásadě ten efekt je stejný. Spíš jde o tu biodiverzitu, než o nějaké další věci, ale mají i nějaké přímé ekonomické efekty na člověka, to slunečko. Já jsem zjistil, že v Americe ve vinařských oblastech, když je těch sluneček hrozně moc a oni je namelou do toho moštu, no tak to víno je prostě hnusný. Takže teď už to dorazilo na Moravu a myslím si, že vinaři, když se jim víno nepovede, tak prostě jenom řeknou, že tam namleli sluníčka a je to to.
Ono záleží jaký. Do bílého vína to fakt není dobrý a říká se, že jako do červeného vína to trošičku může být. Ty látky jsou strašlivě smradlavý, to jsou fakt jako nechutný nějak pyrimidiny nebo co to je strašně.
Já můžu potvrdit, ta invazivní slunečka opravdu neskutečně smrdí, obzvlášť když hoří. Proč to vím? Protože když jedu k rodičům na návštěvu, oni mají lampu, která má konický tvar. A protože ta sluníčka se ukrývají v rámu oken, prostě žijou na podzim, na zimu, tak když větráme, tak nějaké to sluníčko vyletí a táta vždycky hlásí kremace a potom vstoupá prostě kouř opravdu z té lampy a ten smrad je úplně neskutečný.
V současné době celosvětově. A první místo, kde by začalo být invazní, byly Spojené státy americké už v 80. letech. Zřejmě tam došlo k tomu, že ty slunečka, oni byly původně importovány z některých, jako z jedné, ze dvou lokalit, nebo prostě byly importovány neustále do Spojených států. A podle jedné studie došlo k tomu, že potom začaly být importovány i z jiných lokalit a teprve na území Spojených států se ta slunečka mezi sebou prokřížila. Byť byly stejný druh, tak měli třeba, dejme tomu, odlišné genetickou výbavu. A tam vzniklo to super slunečko, které se tam rozjelo nezávisle na východní i na východním i na západním pobřeží. A tam to mělo dopad třeba na to, že vlastně zlikvidovalo již zde invazní slunečko sedmitečné, které tam nemělo co dělat ve Spojených státech a bylo tam importováno za účelem ochrany rostlin, sežralo místní slunečka. Tady tohle, talenta harmonie.
Jo, tak abychom nepomlouvali ty východní slunečka, že? Protože naše slunečko sedmitečné tady dokáže napáchat v Americe paseku.
Spoustu organismů, kterými tady máme jako velice mírumilovný a neškodný, protože jsou pod kontrolou ostatních predátorů a parazitů, tak v té Americe zrovna dělají. To slunečko sedmitečné škodilo v Severní Americe docela dlouho.
To je skoro takové pravidlo, že když si člověk hraje tak trochu na Boha a snaží se dovést rostlinu nebo zvíře tam, kam nepatří, tak až na nějaké výjimky, což jsou třeba ty brambory, bych řekla, tak to většinou dopadá špatně. Vy jste říkal, že slunečko sedmitečné v Americe žralo ty místní slunečka. Ano. Ale slunečko, tady ta harmonia, což je mimochodem nádherný latinský název, tak to ale nežere ta sedmitečná.
U nás ne.
To jim jenom jde na to chytřejc, prostě jim bere potravu a prostor.
U nás nežere ty sedmiteční, protože ty sedmiteční, jdeme tomu, můžou mít i jiný, já teda nevím, ale ty mají širší tu valenci ekologickou. Jo. Ta harmonia u nás hlavně na těch stromech, to si můžete všimnout v parcích v červnu, v půlce června, když budete chodit s dětma do školy nebo někde, tak když bude někde střemcha nebo já nevím, nějaká nebo vrba, na který hodně mšic, tak pod tím bude spoustu larev sluneček a okolo toho na domech bude spoustu kukel, který tam visejí takový pytlíčky černo, žluto, oranžový podle toho, v jaký teplotě to je.
A to tak, budou která ta slunečka?
To budou, když je to takhle masový, tak to dělají právě ty harmonie. Mm. Jo, ty naše druhy jsou přece jenom nějak jako rozložený víc v té krajině a nikdy nedělají, nebo já jsem nikdy neviděl, že by dělali nějakou v rámci sezóny, ne, nebavíme se o zimování, ale v rámci sezóny, že by dělali nějaký agregace. Ty jsi to někdy narazil.
No, zkrátka je potřeba, aby do toho byla vnesena větší harmonie. Tečka od Ondřeje Sedláčka.
On je to opravdu krásné to slunečko, pokud se třeba i vadívala za ty okenice. Oni mají obrovskou variabilitu ve zbarvení, od žlutých přes červené, černé s červenými puntíky. Lidi si myslí, že to je třeba 18 druhů, ne, je to jeden druh. A ještě poslední věc navážu na to, jak jsme si říkali, to hraní na bohy. Myslím, že mezi 10 největším zlem z hlediska invazí je 3 nebo 4 druhy, které jsme takhle někam s dobrým úmyslem vysadili. Vzpomínám si třeba na živorodku, malou rybičku v Africe, která měla kontrolovat množství komárů tím, že žere komáří larvy. No, zjistilo se, že komáří larvy vlastně tak moc jí nechutnají, ale zlikvidovala tam obrovské množství obojživelníků, larev vodního hmyzu a dneska je prostě všude, v každém kanále, prostě v Nairobi a nevím, prostě až do Jižní Afriky. Takových příkladů, já nevím, ropucha obrovská, že jo, a jiný.
To tam teď zkontrolujte, až pojedete do Konga za nedlouho.
Já si budu dávat k svačině jako sardinky.
Na Filipínách z něj dělají krásný ty peněženky. Ropucha ropuchy takhle rozříznutá. Si převez kolega. Jak k těm tomu hraní na Boha, někdy se to povede. V Austrálii se povedl jeden takovej případ, ale tam to nebylo asi čemu by se úplně škodilo. S rozmachem dobytkářství v Austrálii během druhé světové války, tak vlastně vzniklo to, že vlastně tam bylo strašně moc krav. A ty krávy samozřejmě konzumují potravu a taky musí nastrávené zbytky vylučovat, takže se tam hromadily exkrementy. A ty exkrementy tam neměl kdo žrát, protože místní koprofágní brouci na ten typ exkrementů nebyli zvyklí. On jim to nechutnalo. Prostě bylo tam moc vlákna, vlákniny ty koaly to mají jinačí, prostě klokani to mají jinačí. Takže to prostě nebrali. Jo, možná by se mohlo zdát, že to je banální, že se všude válely exkrementy, jenže v tom se to chutnalo mouchám. Ty začaly se obrovským způsobem se přemnožily, takže vlastně to dobytkaření už tam nebylo možné, protože vlastně oni ty krávy úplně utrápili. Nehledě na zdravotní rizika, na všechny ty další věci. Takže věci museli přemýšlet, dali hlavy dohromady a do Austrálie, která už tu dobu byla dávno zakázaná na všechny importy a prostě nic živého se tam nesmělo vozit, tak z Jižní Afriky vlastně vytipovali 50 druhů koprofágních brouků, z nich asi 25 nebo těch 50 tam vysadili asi 25 z nich se tam uchytilo, dejme tomu. A dneska ta evoluce je strašně, strašně vtipná, zajímavá, protože na obou těch místech v té Jižní Africe a v té Austrálii dochází k divergencím. Ty zvířata začínají vypadat jinak. A kdybychom nevěděli, že to má stejný původ, tak bychom to klidně mohli popisovat jako zvláštní druh už.
Evoluce napravila, co my jsme pokazili. Děkuju moc i za tohle téma. Hosty našeho pořadu dnešní laboratoře vědců a herců jsou biologové Petr Šípek, Ondřej Sedláček a herečka Iva Pazderková. Japonští vědci poprvé v reálném čase vyzkoušeli, jak na živé tkáně působí mírné magnetické pole. Je to v přírodě důležitý efekt, který umožňuje navigaci a tedy i migraci, zvláště motýlů nebo ptáků. Ty molekuly světélkovaly, dokud efekt magnetického pole trval. Poprosím Petra Šípka o úvodní slovo, jak tenhle ten magnetismus může pomáhat třeba hmyzu, motýlům.
Ono se to moc jako netuší, ale řada druhů hmyzu vlastně migruje. Možná, že posluchači znají takové ty různé zkazky o tom, že občas k nám zalétá nějaký hmyz z teplých krajin. Někdy to můžou být vyloženě jako jenom náhodný zálety, ale někdy to jsou jasné migrace, prokazatelné migrace své o tom vědí třeba ornitologové, kteří chytají v noci na našich pohraničních horách na světlo. Když jim do sítě přiletí hejno lišajů, tak mají obrovskou radost v uvozovkách, protože to je prostě ztracený večer. Jo. Když tam přiletí 50 lišajů slačcových, tak je to velký problém. A to jsou regulární migrace. A tyto migrace se dneska dají sledovat i přes, dejme tomu, satelit, nebo přes takové ty meteorologické radary, takže opravdu je řada hmyzu, který využívá těch sezónních změn, které u nás jsou k tomu, aby se u nás napáslo. Takhle migrují vášky, noční motýly z několika čeledí, z denních motýlů například babočka bodláková. Člověk to zaznamená většinou podle toho, že na autě má takové ty velké žluté skvrny od toho, jak sráží ty babočky. Ty žluté skvrny nejdou umít a je to potom poznat i na fotkách, kde když někdo sdílí fotku se žlutým autem, tak vidíte, že migrují babočky.
Dobrá zpráva, že migrují babočky, no, ale teď tahle studie byla zajímavá, zdá se mi, ale tak Ondřej Sedláček, poprosím, aby mě doplnil, že vlastně se poprvé vyzkoušelo to, jak tedy to magnetické pole působí na živé tkáně, čili ten mechanismus, který zřejmě babočky a další používají.
Co mi přijde jako takový jako nový v tom článku je, že vědci už jsou dlouho na nějaký stopě toho, jak to vlastně v té buňce funguje, co je vlastně ta recepce, jak vnímají buňky to, řekněme, tu geomagnetickou, nebo pomáhají geomagnetické navigaci, jsou na stopě nějakým těm kryptochromům, proteinům, kde jejich součástí jsou ty flaviny, ale oni poprvé vlastně použili živé buňky a když to tak zjednoduším, přiblížili k tomu magnety a koukali se, co v té buňce se děje, protože tam probíhá jako přirozená fluorescence, takže vlastně to rozsvítili, ty místa, kde k té recepci dochází a byli schopní, oni to teda byli buňky rakoviny děložního čípku, což je vlastně zvláštní, ale ono to jsou běžné buňky používané v různých prostě těchto jako...
Ano, častý experimentální materiál.
Tak.
Překvapivé.
A chápu to jako další stopu jako pochopení toho, jakým způsobem ty organismy geomagnetický pole jsou schopný vnímat a jak ho využít k té informaci. Ten experiment, já jsem si přečetl, že teda oni používali magnetický pole v intenzitě 25 militesla, což je ale asi 500krát víc, než je přirozený jako pozadí magnetický toho země. A to je asi 50 mikrotesla. Jo.
Tam těch 25 militesla, že to je síla běžné magnetky, kterou třeba dáváme na ledničku.
Ano, to v tom článku bylo. Ano.
Přijedeme z výletu, dáme si magnetku na lednici, tak tohle je síla, kterou použili při pokusu.
Zajímavý mě teda potom přitahuje ta lednička možná.
Ale běžně to magnetické pole Země, byť je různé na různých místech, tak bývá 500krát slabší? To je strašně málo.
Přesto ty vědci tvrdí, že to může mít stejný efekt právě přes kaskády jevů, které tam vysvětlují, a ty už jsou opravdu fyzikální. Jedná se prostě o ty spiny těch elektronů a sdílení elektronu dvěma molekulami a to už jsem opravdu jako trošku toho tápal.
Ale podle toho létá ta babočka.
Mě ukázali, že vlastně ten magnetismus má v reálu nějaký vliv. Ta buňka nějakým způsobem svítí, jak na ní dopadá modré světlo, proto taky naše modré světlo na displejích se uvažuje o tom, že není úplně pro nás třeba bezpečné. Ono tam dochází teda k tomu, že ta molekula těch kryptochromů se nějakým způsobem rozpojí. Když na ní dopadne světlo, tak buď to zasvítí, nebo se rozpojí na ty volné radikály. A ty volné radikály mají elektron. A ten elektron se může točit nějakým způsobem. A právě to, jakým způsobem se ten rotuje, nebo je ta ten spin toho elektronu, ta rotace není úplně správný, to by mě asi fyzikové tady roztrhali, tak podle toho spinu buď to ty molekuly se spojí rychleji, anebo pomaleji. A oni tam vysvětlují nějakým složitým, že právě ten magnetismus má vliv na to, jak rychle se ty molekuly spojí, jak se spojí, tak můžou zase svítit.
Takže my vlastně ještě nevíme, na jakou část těla toho motýla nebo řekněme ptáka působí tenhle efekt. Dá se to tak stručně říct?
No, nevíme, netušíme, ale budeme asi předpokládat, že to budou nějaké nervové buňky, ve kterých se tohle to odehrává, které jsou receptivní. Konec konců jako většina nervových buněk je receptivní na světlo, že? Takže to je jedna ze základních vlastností, čili tam může docházet prostě tím tou excitací nebo tím snížením a zvýšením, tak může docházet prostě k tomu, že teď si vymýšlím úplně, že tam bude nějaký mechanismus, který to umí měřit.
Tak ještě nevíme.
To je zajímavá analogie u tohohle je třeba, jsou štíři. Uteče úplně od tématu, ale u štíru existuje vlastně podobný mechanismus, který dlouho byl, jako nebyl moc jako vysvětlitelný. A je to to, že když na štíra posvítíte UV světlem, tak on vám začne fluorescenčně prostě svítí. To znamená, přijde tam krátkovlnné záření, to prostě přes tu nějakou vazbu v nějakých speciálních molekulách v té kutikule, v tom brnění toho štíra, se dojde k tomu, že tam prostě kaskádovitě začnou vystřelovat elektrony a přitom vznikne světlo. A ten štír se jakoby rozsvítí, je prostě zelený. A dlouho se jako diskutovalo, proč, k čemu to těm štírům jako může být, k čemu to jako slouží, a jako diskuze nakonec ustala asi na tom bodě, protože je ono zajímavé, že štíři právě na vlnovou délku tohohle toho svého světla, které vydávají v uvozovkách, tak mají nastavené fotoreceptory. Takže je dost možný, že ten štír, podle jedné hypotézy, ten štír vidí, jestli je, dejme tomu za soumraku nebo na jaře, ráno při rozbřesku, jestli je pod nějakým úkrytem. Protože když není, tak na něj dopadá víc UV záření a ono to jako svítí.
Protože prokazatelně na buňky působí to ta magnetická síla, tak by znamenalo, že se musím omluvit všem svým kamarádkám, které si před lety kupovali ty v uvozovkách léčivé magnetické náramky. Což bych nerada se omlouvala, doteď to považuji za nesmysl, ale tohle mě běželo hlavou vlastně.
Tak neštěstí ve vědě, všichni jsou přirozeně skeptičtí, takže ani nebudem dělat reklamu magnetickým náramkům, ani je nějak hanět, zkrátka všechno se musí nějak experimentálně prověřit. Každopádně ty magnetické síly zrovna česká věda, myslím, docela zkoumá. Že jo? Jsme tady trošičku mluvili a myslím i v některých z předchozích pořadů o výzkumech profesora Hynka Burdy a jeho skupiny, kteří zkoumali, jak krávy odpočívají na poli a jak psi močí a tak souladu s magnetickým polem. Ale v každém případě zase inspirace pro vás, co by vědce, kteří, dejme tomu, já nevím, když se obratím na Ondřeje Sedláčka, máte, že staráte se o ty motýlí rezervace, tak je ten magnetismus nějak zajímavý, třeba když byste uvažovali o ochraně těch motýlů, kam se ten motýl může přesunout, kam nemůže a tak?
Mě to opravdu přitahuje, jak ten magnet. Opravdu fascinuje mě ten svět toho hmyzu. Já tím, že jsem ornitolog a do toho hmyzu fušuju spíše přes tu ochranu přírody, tam je potřeba si uvědomit jednu věc. Pták, který se u nás vylíhne, vyroste, odletí do Afriky, tak už má nějakou cestu za sebou, nějakým způsobem se vrací domů. Ten hmyz často funguje jinak. Babočka u nás se vylíhne, odletí, v severní Africe naklade vajíčka, tam udělá další generaci, ta další generace překoná Saharu, odletí někam do Kamerunu, tam se stane další generace a ty zvířata pak vědí, kam letět, jako ty jejich potomci, jako jejich vnoučata, prostě trefí zase zpátky někam k Příbrami na louku. Mě tohle prostě přitahuje opravdu, jak ten magnet fascinuje. Mě to, jakýkoliv takovejhle pokus odhalit to, jak to funguje, tak vědci furt jsou jako daleko, ale přibližujeme se a to se mi na tom líbí.
Jenže mění se nám klima, možná ty babočky taky budou mít potíže. Že?
No on se navíc země v minulosti taky přepolovala párkrát, jo? To by byl průšvih, jo? Tak by letěli všichni do Antarktidy a bylo by, jo? Ale to se snad nestane v recentnu.
Pro mě bylo určitě fajn, kdyby tenhle výzkum postupně přinesl možnost právě třeba nám řidičům, jak si aplikovat jakékoliv zařízení na auto, které by bránilo tomu, aby jsme úžasné babočky bodlákové při své cestě po D1 nevraždili masově.
Tak jo, řidičský závěr naší debaty v rozhlasové laboratoři obstarala Iva Pazderková. Vám moc děkuju, že jste přišla.
Já moc děkuju za pozvání, dozvěděla jsem se spoustu úžasných věcí. Děkuju.
A já tež, a to od našich vědeckých hostů Ondřeje Sedláčka.
Moc děkuju za pozvání, hezký den.
A Petra Šípka.
Také děkuju za pozvání a přeju hezký den.
Martina Mašková, děkuji vám všem za pozornost, kterou jste věnovali rozhlasové laboratoři vědců a herců. Za týden se těším na slyšenou.